әр қадам мен рұқсатымсыз септелген. Атым жазған өмір күнделікті мән көрмеген. Ынтасып, ынтасып, шара.